hezký dobrý večer, je 5 minut po půlnoci, láme se nám nejenom chleba, ale středa ve čtvrtek. Je tady pravidelný 14-denník půlnoční darma. Nejsem tu sám, bylo mi líto jednoho člověka, který tady v dešti mrznul, tak jsem ho vzal sem k nám do, až řekl bych, přetopeného, ne vytopeného, ale přetopeného studia.
To jsi teďka vymyslel tu historku, protože jsme spolu šli z KFCčka, kde jsem si dal pěkně zmrzlinu karamelovou a kafe v takovou blbou dobu. No ale dobrý, no, tak jsi mě zachránil od smrti
tím. Samozřejmě nemusíte a v tomto případě ani nemůžete věřit všemu, co říká Radek Růžička, cestující učitel buddhismu Diamantové cesty. Takže rádi, my jsme si řekli, že nebudem lhát v tomhle tom pořadu.
No jasně.
Dneska výjimečně.
No k tomu můžu hned něco říct.
A ty už jsi začal s KFCčkem.
No ne, KFCčko samozřejmě. A teďka ta reklama provokativní prostě, kde byla otázka blbá, prostě chcete dělat věci legálně? A já jsem říkal, mě hned střelilo hlavou, se říkám, no nechci, to je nuda, absolutně dělat jenom legální věci, to je prostě absolutní nuda. Prostě ty reklamy jsou hrozný.
Tak už to je.
No, tak už to je, no.
Bohužel.
Tak oni mají lidi směrovat k tomu, aby fungovali takovým tím běžným způsobem, prostě poslušně.
Kterýmu se slušně říká blbě.
Jako myslíš ovce, jo.
A nebo tak.
Nebo tak.
Tak, my jsme nahlásili dnes téma, že budeme vyvracet nejčastější mylné představy o buddhismu a různých buddhistických pojmech, se kterými se dneska posluchači můžou setkat na každém kroku. A úplně na začátek, než tady začneme nějaký ty jednotlivý termíny, který na jednu stranu jsou dneska už celkem běžný, ale na druhou stranu jsou velice často minimálně ne úplně správně a často úplně obráceně vnímány, než je ten jejich pravý význam. Co ty sám za sebe považuješ jakoby za největší mýtus, mylný, jo, za největší omyl, co se týče buddhismu, že si lidi něco myslí a jejich už tolik a trvá to tak dlouho a tak se jakoby utvrzujou v tom, že takhle to je a přitom to s buddhismem nemá vůbec co dočinění.
No to, o čem jsme vlastně poslední dobou dost často mluvili, že je takový obecný domnění, že buddhismus a vlastně to platí o každém náboženství, že vede k nějakému štěstí prostě, jo. A to je prostě takový, jak bych to řekl, to je prostě takovej pohled z úrovně toho běžného fungování právě, jo. Prostě buddhismus nevede ke štěstí, protože v tom smyslu, jak si lidi štěstí představujou prostě, že si představuju, že když prostě něco má vést ke štěstí, takže to vede k tomu, že budou naplněna jejich přání, že budou mít prostě rodinu, jakou si představují, že budou mít dům, jaký si představují, u toho pěkný jezero nějaký, nebo aspoň bazének, auto, jaký si představují a tak dál. A to lidi obecně považují za štěstí a k tomuhle buddhismus prostě nevede, jo. Z určitého úhlu pohledu to vede ke štěstí, ale je to štěstí úplně jiného druhu, než si obecně lidi představují, protože to je štěstí, který vychází z prožívání vlastní mysli. Jde o to, že to je štěstí, který nemá žádné podmínky. Prostě ta štěstí, o kterých jsem hovořil, tak to jsou takový pseudoštěstí, prostě, protože ty vycházejí z toho, že vždycky po něčem toužíme, že něco chceme a když se ta naše přání naplní, takže jsme jakoby šťastný, jo. Ale to jsou štěstí dočasná, protože stejně o to všechno, co si vysníme a co se nám podaří splnit, tak ztratíme, jo. Takže ono je to opravdu tak, jak se říká, co to je být buddhistou, o tom se taky bavili takhle, teda předtím, než jsme sem došli, že vlastně jeden z těch aspektů toho, čím se vyznačuje ten člověk, který opravdu se může považovat za buddhistu, je ten, který chápe, že všechny emoce, to znamená i všechny touhy, všechno to, co vnímáme, samozřejmě každý chápe, že negativní emoce, jako je hněv nebo závist, že to vede k utrpení, ale oni k utrpení vedou opravdu všechny emoce, to znamená i ty právě ty touhy z toho vyplývající radosti, které jsou prostě podmíněny. Jo? To znamená, že ta touha, když se naplní, tak z toho vznikne radost, ale vzniklo to z podmínek a taky se to zpátky do prostoru rozpustí. To znamená, že o všechno prostě přijdem. Auto zreziví, zestárne, vztahy se rozpadají, lidi umírají, nic, žádný štěstí nevydrží věčně. To znamená, že i ty pozitivní emoce, prostě jsou to emoce, takže nakonec přinesou utrpení, protože všechno ztrácíme. Když ne během života, tak nakonec na smrtelný posteli si uvědomíme, že s náma i když to do hrobu nepůjde nic, a i když některé kultury to dělají tak, že toho, a i tady u nás, že toho mrtvého prostě obloží všelijakým bohatstvím prostě a zlatem.
Občas i manželkou.
V některých kulturách tam přibalejí nějakou paní k němu. Nebo
doposud živou.
Několik živých
potenciální
žen.
Šťastnou vdovu. A
no, aby byl šťastný. Aby byl šťastný po smrti a ono jako, sorry, ale to nefunguje. Jo. Jako oni si myslí, že to funguje, ale vůbec to nefunguje. Prostě to je tak, že člověk opustí úplně všechno a zůstává jenom to, co zůstává. To znamená mysl jako taková. A když se člověk naučí ji prožívat v její podstatě během toho současného života, tak pak je to něco, co se nazývá třeba absolutním štěstí nebo blažeností, protože takhle, to je další aspekt, který, když člověk chápe, tak se může nazvat buddhistou, že to, co si lidi představují pod pojem osvobození nebo osvícení, nirvána a tak dál, že to nemá, že to je mimo jakýkoliv koncepty, že se to nedá srovnat prostě s něčím, co jsme prožívali za život a s jakýmkoliv štěstím, který jsme prožívali, protože to má úplně jinou příchuť, prostě je to něco totálně jiného, než to, co si představujeme pod pojem štěstí nebo blaženost. Je to prostě, ty, kteří to zrealizovali, prožívali během meditace a potom i po smrti a pamatují si to, ty, kteří jsou opravdu realizovaný, tak si pamatují prostě i ty stavy mezi životy a říkají, že to má prostě, že se to nejblíž dá nazvat jako obrovskou blažeností, ale že se to nedá srovnat s ničím, co se prožívá prostě během fyzického, řekněme, života.
Tímhletím si určitě nahrál k dalšímu pojmu, protože teď to může svádět a zároveň si i spousta lidí myslí, že buddhisté, teď ještě podpořeno tím, co jsi říkal na úvod, vyhledávají utrpení.
No jasně, no.
Jo, to je myslím. Taky takový celkem jako častej postoj nebo pocit lidí, že prostě buddhismus tam hnedka se mluví o utrpení a že život je utrpení. Ježiš, to jsou pesimisti. Mm-hmm. Jo, to mi jděte do háje s takovýma prostě patronama.
Jo, jo.
Takže jako jak bys tohleto rozčísnul?
Takže jsme takový vymazlený masochisti prostě, jo. Dobrý, no.
Mentální masochisti, to je hezký, no. To je...
No, jasně. No, to je, to je daný špatným pochopením těch čtyř vznešených pravd, že Buddha prostě říká, že existuje utrpení, utrpení má příčinu, že existuje konec utrpení a že existuje cesta ke konci utrpení. A tak se soustředějí lidi na tu první pravdu, že existuje utrpení a to je to, co slyšeli ty co, jako jedinou věc, prostě to vnímali ty misionáři křesťanský, kteří vlastně do Indie a do těch prostě buddhistických oblastí přišli jako první v minulém století a no nebyli první, ale prostě v rámci nějakých těch mezináboženských kontaktů a v ní vnímali prostě to, že existuje utrpení, to znamená, že to potom stáhli na celý buddhismus, že to je učení o utrpení, takže všichni chtějí strašně trpět. Ne, Buddha jenom říkal, že prostě stav mysli, která trpí, že to existuje, jo? To je jenom konstatování, to není řečeno, že prostě my jsme utrpení, anebo že to musíme prožívat, nebo že utrpení je naše podstata, nebo něco takového. To je jenom konstatování, že existuje utrpení, jako třeba, když někdo konstatuje, že existuje nějaký dům, nebo nějaký auto, nebo že existuje letadlo. Jo? Existuje letadlo prostě. A tím neříká, že v tom letadle musíte letět, nebo že to letadlo jste, nebo jakože k tomu máte vůbec nějaký vztah. Že existuje stav mysli, který se nazývá utrpení. To je konstatování, tečka.
Tak to máme první pravdu. Pojďme na druhou, když už to takhle nakousnul.
Jo. Utrpení má příčinu. Jo, to je druhá, ta vznešená pravda. Což znamená, že žádný utrpení, nebo žádný prožitek utrpení nevzniká náhodně. Jo. A někdo řekne, no tak to je jako divný. Ale není to vůbec divný, protože zaprvé všechno, co v tomhletom světě existuje a je složeným jevem, to znamená úplně všechno, co vnímáme jako jevy, předměty, osoby a tak dál, je složený a je to složený z příčin. Jo? To, když někdo vyrobí nějaký rohlík třeba, tak má za příčinu to, že někdo někde vypěstoval nějaký obilí, pak to semleli, pak do toho přidali nějakou vodu a nevím, třeba v lepším případě i vejce nebo něco takového.
Pak to koupil Babiš.
Pak to koupil Babiš a udělal z toho rohlík.
Rozdal to u metra.
ještě do toho přidali nějaký geneticky modifikovaný obiloviny, teda aby to nebylo tak jenom suchy.
Aby byla trošku sranda.
Aby byla trošku sranda na tomhle světě a trošku kuřátka upravený antibiotikama, hormonama, prostě aby lidi víc plodili, že jo? Protože když se jim to nedaří plodit, tak se dá investovat do reprodukčních klinik prostě.
Takže i všechny tyto věci mají své příčiny.
Ano, samozřejmě. Všechny tyto věci mají příčiny a dá se na nich vydělat, na těch příčinách a na těch následcích prostě. Dají se různě použít, nebo zneužít, nebo využít. Dají se pozitivně samozřejmě taky využít. Prostě neexistuje jev, který by neměl příčinu. Takže utrpení, když vzniká, tak má svoji příčinu. Když vzniká utrpení v naší mysli, tak je to následek určitý karmický příčiny. To znamená, je to prostě kauzalita. Něco jsme v minulosti udělali špatně, nebo prostě udělali jsme to tak někomu jinému, že to jemu nevyhovovalo a prožíval to jako utrpení a prostě se to v naší mysli, protože to se neodehrává nikde jinde, jako celý svět se odehrává v naší mysli, tak v naší mysli se nám to zase vrací jako bumerang. No a pak se lidi diví, že prostě prožívají něco, když jsou tak strašně hodný, anebo proč děti trpí, když jsou maličký a hodný a tak dál. Prostě jde o to, že některé příčiny jsou hodně vzdálené časově od toho následku. A tím, že si to neuvědomujeme, že to tak je, tak to ještě neznamená, že tam ta příčina není. Prostě, jo. Ona tam je, ale je třeba hodně vzdálená, co se týče předchozích životů a tak dále. No.
Tak zase jsme se dotkli dalšího termínu, který pochází z buddhismu a je často používán úplně v jiné konotaci, než to vlastně znamená ve své podstatě. A to je karma. Protože spousta lidí má pocit, že karma je osud.
Já vždycky, když se řekne tohle slovo, tak si vzpomínám na jednoho kamaráda, který v hospodě říká, jaká karma, to je průtokovej hořívač. Takže já třeba...
Další varianta.
No, jasně, je to prostě taky průtokovej hořívač. Ale v těch buddhistických souvislostech o tom hovoříme právě... Karma je prostě kauzalita. Jo? To je jenom takový prostě orientální slovo, bych řekl, který prostě zní prostě tak cize, ale ve skutečnosti, když se řekne kauzalita, tak je to totéž. Jo? Prostě je to příčinnost. Jo? Karma je příčinnost. Karma je to, co označuje příčinu a následek. Prostě, jo?
A jak bys teda vlastně zdůraznil ten rozdíl, protože stále v tom někdo může slyšet dobře, příčinnost, to je furt osud.
No, osud by to byl tehdy, kdyby to bylo neměný. Jo? Máme určitý karmický sklony, prostě něco jsme, třeba když jsme v minulém životě byli hodně hněviví, tak máme karmu takovou, že máme problém s elementem vody například, jo? Že žijeme v zátopové oblasti a nebo prostě...
Nebo naopak na poušti?
nebo opačný problém právě, jo. Když ty mysli bylo hodně hněvu, tak buď to se ten aspekt, to znamená element vody, nedostává, nebo ho je přebytek, jo. Mm-hmm. Ale je to prostě o tom, nebo když třeba měl někdo, když byl hodně pyšnej, prostě, tak to je zase, tak to se týká elementu hmoty, jo, že má, já nevím, malinký byt, prostě, kde nejsou moc okra a strašně moc zacpaný všelijakýma věcma, nebo já nevím, prostě
přebytek. Chybí mu prostor.
A
nebo má naopak tolik prostoru a neví, co s tím.
Tak. Vždycky je to buď plus, anebo minus, jako do extrému, prostě. A to jsou prostě karmické následky plus potom jednotlivý příběhy, že jo. To zná, to prostředí je karmickým následkem. Potom příběhy nás, lidí, to znamená naše životy, které jsou nějak formované do nějakých vztahů, do nějakých situací životních, tak to všechno je následkem toho, co jsme prožívali v minulosti, protože naše mysl má prostě určitý zkušenosti, určitý otisky a pokračuje v něčem dál a z toho vyplývají i všechny naše schopnosti, i všechny naše neschopnosti. Prostě když někdo je od dětství nadaným hudebníkem, tak je to pravděpodobně následek toho, že to je něco, co v jeho mysli vzniklo už dřív, jo. A tak, prostě když, nebo když je někdo, já nevím, různý prostě v naše vlastnosti, které máme, jak říkám, různý schopnosti, které máme, nebo naopak nedostatky, tak jsou prostě následkem, jsou součástí toho proudu mysli, která se prostě jenom, která jenom mění ty těla, ty futrály prostě, nebo stroje, protože tělo je svým způsobem takový stroj, že jo.
A jak je to s karmou do budoucna? Když si někdo říká, dobrý, tak teď zažívám věci, které mají někde nějakou příčinu v minulosti. A co se mi bude dít?
To je to, co jsem načnul. Že vlastně je to záležitost, která se dá měnit. Prostě máme pocit, že naše karmické směřování není něco, co by vedlo ke štěstí, že to přináší spíš utrpení. Tak se dají použít prostě prostředky práce s myslí, protože vždycky je to o mysli, který tu karmu opravdu vyčistí. A nejsou to žádné odpustky, jsou to prostě techniky, které změní obsah toho, čemu říkáme zhromažďovací vědomí. Psycholog by řekl třeba podvědomí, protože z podvědomí vyskakují ty příběhy a ty situace. A když je moc špatných, tak prostě existují metody, které to podvědomí vyčistí, nebo to zhromažďovací vědomí. To jsou určitý specifické meditace, které to dokážou prostě. No. Mm-hmm. Takže se změní to původní nasměřování karmický.
Zase se chytnu slova, který si už mnohokrát a nejenom dneska a nejenom ty v tomhletom pořadu použil. A zase je to takový klasický termín, který lidi používají a mají pod tím často trošku jinou představu významu toho slova. A to je mysl. A mám tím na mysli, při té mysli, že spousta lidí říká, to je duše. To je vlastně ekvivalent. Mysl a duše jedno jest.
No, dobře. Takže my to bereme tak, že v základě mysl je jenom jedna. Jo? Že to je ten prostorový aspekt, to, čemu říkáme absolutní mysl, nebo absolutno, když nechcem tomu dát nějaký jakoby termín prostě, ani mysl, jo? Prostě absolutno, to je to, co jsem říkal, že když si někdo uvědomuje, přestože to neprožívá, že nirvána, neboli absolutno, je bez konceptů, jak jsem o tom před chvilkou mluvil, tak vlastně má nastavení buddhisty opravdu, když ví, jak to je. A to je to, nebo když aspoň teoreticky si dokáže představit, jak to je. A to je to, čemu říkáme absolutní aspekt mysli. A pak existuje individuální aspekt mysli. To je vlastně ten proud naší individuální mysli v té absolutní mysli. A on není od ní oddělen. On je jí taky. A zároveň je individuálně prožívám. Opravdu se nehodí lepší přirovnání k tomu, než přirovnání oceánu k proudům v oceánu. Protože máme oceán, tak řekněme oceán mysli, jo, to je ta absolutní mysl, A ve skutečném oceánu existují proudy, že? A ty proudy tam reálně jsou a mají, protože kdyby nebyly, tak by neměly jména, že jo? Protože když někdo řekne golfský proud, nebo já nevím, jsou různý ještě jiný, třeba, si to nespomenu, nějaký prostě jiný proud, je víc, který mají svý jména, ale nejznámější je golfský, tak prostě to jméno vzniklo, protože tam něco je, jo? To není tak, že by nějaký blázen to napsal na Globus kdysi a pak to všichni po něm opisovali. Prostě je tam něco, co se...
Zdálo se mu, hele, tady je takový prázdný, no, uděláme tady, to prázdná, tam tmavší a
uděláme
řekneme toho, tomu teplý golfský proud.
Tak, tak. Takže ono z jedné strany, ten proud je něčím, jo? Prostě ví se o něm, ví, jak ovlivňuje počasí, odkud kam proudí, jaký má vlastnosti a tak dále. A když ho budeme chtít nějak jakoby lokalizovat a vidět ho jakoby to individuum, jo, jako něco, jako věc, a pojedeme tam třeba lodí a řekneme si tak, a teď jsme nad ním. A kde on teda je? A tam není žádná membrána, která by ho oddělovala od zbytku oceánu, nebo není tam, já vždycky říkám, že není na něm světelkující nápis sem teplý golfský proud, prostě, ale je to, vidím tam ten druhý aspekt, že on je vším, že je něčím, vidíme oba ty aspekty, že z jedné strany je něčím a z druhé strany je vším. A tak je to přesně z naší myslí, že my jsme individuálním proudem, ale zároveň jsme celým prostorem, celou tou absolutní myslí. Tam jde o to, že my jsme zvyklí prožívat se určitým způsobem. A ten návyk je tak hluboký, že přes něj nevidíme to, že jsme zároveň tím absolutním. To, aby se ten návyk změnil, vyžaduje hodně dlouhou a intenzivní práci s myslí a odstranění těch závojů v mysli, který nám brání vidět její absolutní aspekt. Prostě ty návyky prožívat se určitým konkrétním způsobem se musí odstranit a to není jenom tak, že se jako intelektuálně rozhodneme to udělat. To je samozřejmě první krok, ale pak k tomu musíme používat určitý techniky, které to dokážou udělat. Musí to být nějak techniky prostě, které opravdu tak fungují, to znamená v podstatě techniky, které předal Buddha, které se nemění těch 2500 let a které vedou k cíli a musí se používat intenzivně a dlouhou dobu, aby to opravdu k tomu cíli člověka přivedlo.
Mm-hmm. Pojďme na rozbití dalšího mylného konceptu o buddhismu jako takovém. A to je to, že lidé si představují, že ve své podstatě všechna náboženství jsou stejná a každý tam má prostě nějakýho šéfa. Jo, někdo tam má Ježíše, buddhisti tam mají Budhu, muslimové tam mají Aláha, ale ve své podstatě je to všechno na stejném principu.
No to je právě o tom postoji k absolutnu, že jo. V těch náboženstvích víry, jak jim říkáme, to znamená křesťanství, judaismus, islám a částečně hinduismus. Ten má v sobě oba dva ty aspekty. Hinduismus je takový, takový všeobjímající a všepohlcující. Prostě v hinduismu jsou i aspekty náboženství víry, i aspekty náboženství řekněme, prožitku, jak říkáme, o buddhismu, že
vlastně... Mně se teda osobně líbí nejvíc definice hinduismu, že to je náboženství, jak přežít v Indii.
Jo, to je dobrý, jo, to souhlas.
Berem všechno.
Jo. Náboženství o tom, jak přežít, dobrý. No, tak ono v podstatě i ty náboženství víry byly o tom, jak přežít, že jo, v té dané oblasti. Prostě to byly pouštní oblasti, kde ten život byl tvrdý, tak bylo vždycky potřeba velkého šéfa, který rozhodnul, co se má dělat, co se nemá dělat. A buddhismu prostě, tak a to absolutně je tam vždycky v těch náboženstvích víry, personifikovaný. Prostě vždycky je to nějaká osoba, jo? Bůh, nějak se nazývající Bůh. A je to tak, protože já jsem byl kdysi v podnájmu jedněch křesťanů a ta paní domu...
To byla ta charita, ne? Jak jsi naposled bydlel v charitě?
No jasně.
Jsem tě našel na
ty opravdu ulici. V charitě jsem nebydlel. To ne.
KFC.
Jak jsi našel na ulici.
To
jste beleze.
KFC.
Jak jsem sbíral kůrky a vajgly, ne?
V charitě jsi bydlel. No a jaký to byl, když bydlel teda v charitě, pověz?
No tak a ta paní říkala, já toho Já toho Boha musím vnímat jako osobu prostě. Když bych ho nevnímala jako, a brát ho jako osobně, protože já bych k němu nemohla najít vztah, kdyby to nebyla osoba, jo? Čili oni opravdu tak mají. A to je jedno, jestli se ho představuji jako dědečka s fousama na obláčku plujícího, který má v ruce dalekohled a sleduje všechny naše chyby. Prostě.
A odstřelovačku.
Pušku se zaměřovačem. Nebo, jo.
Aby to nekoupil někdo nevinej.
Tak, tak.
No.
A nebo si ho představuji nějak, jakože ani třeba nemá tělo a je to jen takovej, jako, jak bych to řekl, že existuje jenom tak jakoby v prostoru, jo.
Vším prostupující Bůh je nějaký takový
terminus
možná taky, ne?
No. Ale pořád, ale i když je to ta představa toho vším prostupujícího Boha, tak je to furt ten někdo, jo. Je to prostě bytost, jo. Když to v buddhismu říkáme, že absolutno není žádná bytost, protože každá bytost je vždycky něco, co vzniklo z podmínek, jo. A absolutno nemůže být podmíněný. Absolutno musí být, když je to absolutno, tak prostě musí být absolutní. Nemůže to mít žádnou podmínku, nemůže to mít čas vzniku, aby to nemohlo mít čas zániku. Prostě když je něco absolutní, tak je to tady pořád. Jo? A takže to nemůže být žádná bytost. Takže my v buddhismu neříkáme, že absolutno bychom chápali jako nějakého boha, jako nějakou personu, jako nějakou bytost, ale že absolutno je právě ta podstata mysli podobná prostoru, jak se říká. Podstata mysli podobná prostoru, to znamená ten absolutní aspekt mysli, že to je něco, co se nikdy nezrodilo, takže to nemůže nikdy umřít. A je to bylo a je a bude to tady vždycky. A pochází z toho všechny bytosti, všechny planety a všechny vesmíry, prostě, které existují, tak pocházejí z toho absolutna. Z toho absolutna vznikají a do toho absolutna se taky rozpouští. A neustále vznikají a zanikají další a další vesmíry.
A jak je to v buddhismu s osobou, a teď mám na mysli historického Buddhu, Shakyamuniho, jaká je jeho role?
Buddha Shakyamuni je vlastně bytost, která vzala na sebe fyzickou podobu a která reprezentuje ten absolutní aspekt mysli takovým způsobem, aby byl pro nás viditelný a přijatelný, jo? Protože kdyby byl jenom duhou, tak by těžko mohl mít přednášky, jo? Nebo by těžko mohl předávat nějaký praxe, které vedou k osvobození a osvícenému stavu mysli. Prostě on z úrovně svého soucitu, přestože už to sám nepotřeboval, lidský zrození, protože už mohl být mimo formu jakoukoliv, tak on se narodil prostě proto, aby mohl pomoct ostatním bytostem k témuž stavu, ke kterému dospěl prostě už dlouho předtím. Jo?
Takže pro posluchače byl něčím výjimečným nebo byl osobou jako je kdokoliv z nás?
Jak pro koho? To je právě strašně individuální. Byli takoví, kteří ho viděli jako opravdu absolutně realizovanou bytost, a byli takoví, kteří, to se říká, že jeden z jeho žáků si říkal, no, tak jo, je to prostě člověk jako já, akorát je divný, že v noci svítí. Jo, že si myslel, že asi natřené nějakou fosforeskující barvou nebo něčím takovým.
Tak napadá ti ještě nějaký tenhle ten buddhistický termín, který by bylo dobré dovysvětlit? Setkáváš se s nějakým častým mylným pochopením nějakého pojmu buddhistického? Jinak samozřejmě posluchači, pokud mají jakýkoliv dotaz, tak úplně standardně můžete psát přes ICQ Rádio 1, můžete používat mailovou adresu půlnoční.darma@radio1.cz a nebo můžete zavolat na telefon 224252524 a zavolat přímo do vysílání a zeptat se na cokoliv, ať už se to týká toho dnešního tématu vyhazování mylných představ do povětří a nebo čehokoliv jiného, co by vás zajímalo. Radek se mezi tím zamýšlí, je to krásný pohled, než protože to nemůžete vidět.
Nevím, jestli to je zamýšlení nebo
zdá se mi, trošku se mi zdálo, že taky svítil, taky jo, jo. Problesky tam byly, ale nevím.
Nevím, jestli jsem svítil, zažil jsem dneska to, jak jsem říkal, že jestli, nevím, jestli to bylo zamýšlení nebo usínání, protože jsem tak zabíral v tramvaji, že jo, a vedle mě seděla taková paní a já vždycky, když usnu, tak prostě mám takový hrozně rychlej a strašně hluboký spánek, spím krátce, ale strašně hluboko, že vedle mě můžou střílet prostě a mě to nezbudí. A já jsem na tu paní asi třikrát spadnul a ona už to nevydržela a říká, seďte rovně! Prostě...
Škoda, že paní neposlouchá z největší pravděpodobnosti.
Trošku se vyznervozně.
No. Člověk se zase nemůže divit, že jo?
No, asi by mě to taky vadilo, kdyby se takhle o mě někdo žuchnul.
Kdyby někdo padal do klína celou cestu. V každé zatáčce jste měli intimnější a intimnější vztah.
No pak to právě ztratilo intimnost, protože jedna zatáčka mě vyhodila do uličky.
Na druhou stranu.
A to už paní nevynechala a říká, uněte! A sedla si na přední, a sedla přede mnou.
Tak to vidíte, jak se z charity jezdí. Schován před deštěm tramvají, až tady pan Růžička vypadnul před rádiem a zželelo se mi ho. No. No,
vypadl jsem na ulici a
je to přece jenom
Petr mě pozbíral prostě a řekl, hele, pojď něco povědět.
No, dneska se necítím. Takže je to cítící bytost a proto tady Radek Růžička s náma všema je. Máme tady nějaké otázky z minula. Nevidím, že by teď něco úplně tady přistálo, ale já se tady v tom zkusím zorientovat, což je opravdu od slova zkusit, že nic neslibuju. Ale je tady otázka. Nahráli jste mi otázkou o Ježíši a jeho setkání s buddhismem. Kamarád studuje teologii a tvrdí, že jim na přednášce bylo sděleno, že existuje záznam, že Ježíš absolvoval buddhistické učení. Je to možné?
Neslyším to poprvé, tady tohleto tvrzení. No. Dokonce existuje k tomu nějaká literatura, ale abych se přiznal, že to nějak hlouběji nestudoval. Takže, protože já jsem v tomhle slyšel takové vysvětlení, že to tak asi bylo, a že problém byl v tom, že Ježíš měl prostě blbý žáky, hloupý žáky, prostě, že jejich intelektuální úroveň byla nízká, prostě. Že to byly nějaký prostě...
Taky se mu hezky odděčili.
No, dyť. No, že takhle, no. A slyšel jsem to taky, že jsou tam určitý jako by znaky toho, že měl buddhistický vzdělání.
Našel jsem tady... Hloubě ještě v minulosti otázku, která si myslím, že tady ale nezazněla. Je to taková ta otázka z rodu zapadlo do rohu a pokryto prachem. Mm. Nicméně, teď jsem to objevil. Ahoj, zdravím všechny. Předem bych chtěl poděkovat za tento pořad, blablabla. Teď už přímo k otázce. Zaprvé bych se chtěl zeptat, jestli existuje něco jako sen předpovídající budoucnost. Už několikrát se mi totiž sen splnil do reality. A pak je tady ještě jedna otázka, přečtu potom. Tak jak je to se snama a s jejich potenciálem, že nám něco můžou napovědět z budoucnosti?
Třeba to, že mě jako pobavilo to, že sen se změnil do reality. Jo? Já bych řekl třeba. Sen se změnil v jiný sen. Protože všechno, co prožíváme, je svým způsobem sen. Akorát, že existuje rozdíl mezi tím, co považujeme za realitu, a to je to na denní bdění, ale to je taky určitá forma snu. Protože to taky je v mysli a jsou to určitý jenom naše koncepty, vize o tom, co svět je, jak vypadá, jak chutná. A každý člověk, každý to vnímá úplně totálně jiným způsobem. Jo? Je to určitý druh snu. A pak ještě máme taky sen ve snu. To znamená, když v noci spíme, tak je to jiná úroveň snu, ale zase je to sen prostě. A samozřejmě mezi nimi je návaznost, takže můžou být sny, ve kterých se ukáže něco, co se objeví v tom jiném snu, to znamená v té naší realitě v budoucnosti, nebo naopak něco, co nám ukáže na něco důležitého v našem životě, a tak dál. Prostě je to jenom fungování mysli jako takový, která vnímá v různých úrovních různé události a aspekty a pak se to projevuje jako běžný život nebo jako sen, jako sen v tom v noc, při spánku prostě. A taky třeba může nastat situace, že někdo zkusí si tak vyzkoušet, jak funguje jeho mysl a dá si nějakou drogu, třeba marihuanu, jo. A když to je někdo, kdo ví, jak mysl funguje, když to někdo hulí a je na tom závislý, tak je to prostě pro něj fantastická záležitost a nemůže bez toho bejt. A když to zkusí někdo, kdo už s myslí pracoval, tak sice jako ví, že je zhulenej, tak říkajíc, ale pořád si uvědomuje to, že to je právě sen ve snu, jo. Že je schopen si uvědomovat to, že ten stav jiný, který dosáhl pomocí té drogy, takže je vlastně něčím, co vzniklo uměle a že to je sen ve snu, prostě, jo. Neulítne na tom, prostě, jo.
Tak, já jsem si mezi tím přečet tu druhou otázku, taky se týká snu, ale ať máme vyčištěný tyhle ty věci, když už to tady tak dlouho viselo, jdu do toho. Již půl roku se mi vracejí stejné sny, ve kterých bráním své nejbližší z rodiny nebo útěk před válkou. Začínám se obávat, aby se sen nestal zkušeností. Mám to brát jako varování před budoucností a připravit se na to? Píše Roman.
Tak když se nad ním zamýšlí člověk tímhletím způsobem, tak taky může si z toho vytvořit úplně jiný závěr, třeba, že vidí něco, co prožíval v minulých životech nebo v minulém životě, to nemusí vůbec souviset s budoucností. To je zase jenom otázka našich strachů, že prostě máme strachy různý, no a pak si to, co se objeví v naší mysli, vykládáme z úrovně těch strachů. Kdyby tam ty strachy nebyly, tak si to můžeme vykládat třeba úplně jinak, jako že jsme v minulosti byli velký bojovníci v nějaký válce a bránili jsme jiný bytosti a tak dále a tak dále. Takže bych se z toho neměl obavy, že by to něco předpovídalo vůbec.
Tak, jdeme dál. Ahoj všem. Pokud by to bylo možné, měl bych dotaz do dnešní půlnoční darmy. Přišlo to už minule, takže píše, může Kuba Kadlec. Kuba Kadlec není, je tady Radek.
Já se zkusím ale změnit v Kubu, jo, ale to ještě nedokážu. Ale
Už si světilkoval, hele, tak teď ještě zkus změnu do Kuby Kadlec. To by ti mohlo jít, Kuba Kadlec není těžký.
Tak je to taky člověk, že takže jo? Má tělo, uši, nohy,
jako
ruce.
Ve svým podstatě jste si docela podobný, jako.
Jo, no, tak no, dobrý. No.
Vypadáte oba při troše, jako
jako Evropani.
No, jako když se zhasne a je tma, tak vypadá jako
trochu jako lidi. Nějak,
jako člověk.
Trochu
někde,
jako lidi vypadáme, no, dobrý. Tak jo.
A to je vám jakoby společný teda.
Jo, jo.
Tak,
to jako ten had v tom, v té temné místnosti, to je taky dobrý. No.
Může v tomto případě teda Radek Růžička vysvětlit, proč Buddha vědomě pozřel zkažené jídlo a poté na následky otravy zemřel? Co tento akt měl znamenat? Nechtěl tím urazit svého hostitele? Když tedy Buddha věděl, že pokrm je zkažený, proč zdvořile neodmítl svého hostitele? Mohl tak dále žít a učit. Mohl být dále nápomocen dalším bytostem. Děkuji za odpověď, váš pořad pravidelně poslouchám a přeji hodně posluchačů do budoucna. Tak.
Na to zase existují minimálně dvě odpovědi. První je taková ta hloupější, že nechtěl urazit toho hostitele a druhá, že Buddha prostě věděl, že jednou prostě to tělo skončit musí a věděl taky, že dozrála je úloha v tomhle světě a byl to prostě způsob, který přijal jako příčinu toho odchodu, jo. Jemu to nepřineslo žádné utrpení, protože když je někdo plně realizovaný, tak ať se s jeho tělem děje cokoliv, tak to prostě neprožívá jako utrpení a byl to jeden ze způsobů, jak se dá odejít z tohle světa, že ho taky ho někdo mohl zapíchnout nožem, nebo mohl umřít na nějakou nemoc, nebo
a vždycky by tam byla otázka, proč zrovna
takhle. Naměknutí mozku, nebo já nevím na co prostě.
Ale někdo nám volá, zkusíme, rádio, slyšíme se.
Dobrý večer, tady Anžovka. Já jsem si chtěl zeptat, v rámci toho vašeho poradu se můžou vznášet různé otázky.
No tak, to 100%.
A taky se často vznášejí prostorem.
Takže mě by právě zajímalo, jak se buddhismus vypořádává s minulou neexistencí člověka a budoucí neexistencí člověka, která je velmi pravděpodobná. Protože člověk z něčeho zešel, že jo, a v něco se zase promění nebo něco po něm zejde. A jak s tím buddhismus pracuje, protože realita současného poznání světa jasně ukazuje, že nic, žádná forma nevydrží věčně, že jo. Všechno je neudržitelný trvale. Takže jak se s tímhletím jakoby buddhismus vypořádává? Protože
jenom ekonomové si myslí, že udržitelný rozvoj.
jo.
Trvale udržitelný rozvoj. promiň, skočil jsem ti do řeči, bylo to neslušné, omlouvám se.
Ne, v pořádku. Tak je jenom tohle mě zajímalo, jestli by se na to nějak...
Chceš zůstat na drátě? Jak chceš?
Myslím, že to není nutné.
Jo, otázka byla ložena a jo. Když budeš nespokojen, zavláš ještě jednou, že jo?
Na jedné přednášce...
Tak jo, díky moc, měj se, hezký večer. Jo.
Na jedné přednášce byl jednou dotaz, co by se stalo, kdyby třeba nějaký mega atomový výbuch zničil tuhletu planetu. Jo? A to tehdy odpovídal Lamaole, že říkal prostě, ty mysli, které mají společnou karmu, by někde svýma touhama vytvořili jinou planetu prostě. Protože tenhle svět není nic jiného než krystalizovaný naše rušivé emoce. Jo. Náš společný hněv je to, co je elementem vody, naše společná touha je to, co je elementem ohně, naše společná pýcha je to, co je elementem země. Všechno, co se pohybuje, je elementem větru, to zná vlastně žárlivost, jo. A to, ten prostor, ve kterém se to odehrává, je vlastně náš společný zmatek prostě. Jak přes zmatek se bere buddhismu jako rušivá emoce, ne jako nedostatek inteligence. Nevědomost zmatek se tomu říká. To znamená, že jakýkoliv svět je zase jenom produktem mysli, produkcí mysli. To znamená, že ten individuální proud mysli může fungovat jako člověk, v mnoha předchozích životech fungoval jako zvíře. Když dosáhne nějakého stavu mysli, tak se může objevit v nějaký čistý zemi, která je jasně mandalou některého z budhů, prostě v něčem, co je úplně něco jiného než tyhle ty podmíněné světy, to znamená v něčem, kde neexistuje žádné utrpení a bytosti se tam rychle rozvíjejí. A jednou byl takový dotaz pro jednoho profesora z Karmapova institutu, ten profesor se jmenuje Sempa Dorje, je to jako opačně než ten aspekt, na který se jmenuje medituje, Dorje Sempa. Sempa Dorje, a oni se ho ptali, jak to vypadá, když, jak to prožívá někdo, kdo se zrodí a funguje v čistý zemi, a on se tak podíval úplně, jako co se ptá na takovou blbost a říká, no prostě tam jste tam jako tak jste obyvatelem čistý země, tak jako jste tady obyvatelem Indie prostě, jo. Prostě to prožíváte jako zcela přirozeně. Tak jako tady prožíváte, že je přirozený být obyvatelem Indie nebo Česka, nebo taky dobrý, jak teďka furt budou se scházet kvůli tomu, jestli se bude jmenovat Česko nebo Česká republika, budou mít okolo toho bankety, tam se sežere a vychlastá spousta pití a bude se řešit tahle ta důležitá věc prostě, nic, to je bokem. A takže nevím, co k tomu ještě víc říct, jo, že je, prostě on řekl, že v čistý zemi budete obyvatelem čistý země, tečka. To znamená, že my můžeme existovat jako různé bytosti v různých světech. To, že člověk skončí ve své lidské existenci, neznamená, že skončil, protože ten proud myslí do toho okamžiku, než splyne opravdu s tou podstatou myslí podobnou prostoru, to znamená, dosáhne toho absolutního osvícení, tak pořád zachovává ty svoje individuální vlastnosti. Jo.
Pořád bude něco prožívat, s čímž se bude stotožňovat.
I když se zrodí v božské oblasti, jako Bůh, prostě, což se taky děje, že jo, jo, jsou různý prostě bytosti, které existují v těchto světech a v různých vesmírech.
Tak a zpátky teď k té otázce, proč si Buddha pokoštoval na zkaženém jídle a zemřel?
Měl na to chuť. Ne, prostě věděl, že to tak bude, věděl, že to, že má skončit v tomhle těle, že jeho úloha byla naplněna, tak, to, tak prostě jenom udělal to, co se po něm
dělal. Manifestoval pomývost.
Manifestoval pomývost. A
ono, co by se vlastně jenom v úrovni teorie dělo, kdyby prostě Buddha byl nesmrtelný? Ono by to asi k ničemu dobrýmu vlastně nebylo.
No, hlavně to není možný, že jo? Takže o tom se ani nemusí spekulovat. To jde o to, že lidi si představují, že když člověk odejde na otrávené jídlo, že to je něco, co by neměla jakoby realizovaná a tak hodná a tak strašně soucitná bytost prožívat. Ale si vemte smrt některých velkých lámů, že jo? Když umíral 16. Karmapa, tak o tom je napsané, jsou napsané celý story. On prostě byl pro ten personál totální šok, protože on měl být podle laboratorních hodnot už hodiny po smrti a on seděl na posteli a smál se a ptal se, jestli nemají nějaký problém, jestli mi s něčím nemůže pomoct. Musel mít obrovský bolesti a on to vůbec neprožíval jako bolest. To tělo už bylo nefunkční totálně. Nebo několikrát se probral vlastně z klinické smrti sám. Se probral prostě a i dával právě najevo a oni z toho byli úplně... To, když se k tomu někde dostanete, tak to si, kdo má o tohle zájem, tak si to přečtěte. Prostě ten personál z něho byl úplně mimo, jo? Že někdo s takhle rozhašeným, nefungujícím tělem, který musel prožívat obrovitý bolesti, tak byl, seděl na posteli vychechtaný a ptal se těch lidí, co tam přišli, jestli nemají nějaké problémy, jestli by jim s tím nemohl pomoct. A několikrát se vrátil prostě z klinické smrti zpátky. A pak, že jo, to tělo mělo ještě několik dní prostě teplou srdeční oblast a tak dále, byly tam různé znaky toho, že to je vysoká realizace prostě, jo. Taky se to zmenšilo, to tělo, že jo, to je taky jeden ze znaků, že se zmenšilo do velikosti takového malého trpaslíčka prostě, jo. A to není sci-fi, to existují fotky, jo, toho.
A je pravda, že na internetu se dají, není to v češtině teda, ale jsou přímo, nechci říct chorobopisy, ale ty lékaři, kteří neměli s buddhismem nic společného, tam vlastně jakoby sami povídají o tom, že to bylo navrácení diplomu. Jo,
ano.
Že sice nevědí proč, ale že to viděli a zažívali prostě přesně tyhle ty situace, který si popisoval. Takže je možnost na internetu tyhle ty věci přímo od těch doktorů ze Zionu, z Ameriky vyhledat. Koukám, že tady přišlo něco... Ne, to je jenom komentář.
Já jsem si vzpomněl jenom na to, když, jak jsi jednou říkal, jak Šamar Rinpoče odpovídal na to, co to znamená být realizovaný. Si řekneš to?
Teď,
s tím psem.
Jo, ne, to nebylo realizovaný, to bylo, proč si myslí, že do této jakoby doby naší spíš jako patří Mahajana než Vajrayana. Tak
jo, jo,
máš
jo,
tuhle historku jo. Na mysli.
Mám to říct, nebo to řekneš ty?
Můžeš to říct, samozřejmě to můžeš říct.
No tak jo, vlastně jestli Mahajanový buddhismus je vhodný, anebo Vajrayanový buddhismus pro někoho, diamantová cesta. A Šamar Rinpoče...
Nebo ještě tak, oni se ho ptali, proč nepředává Vajrayanu, proč vlastně jakoby má Mahajanový centra. No.
A on řekl, že Vajrayanu by měl dělat člověk, který opravdu vidí tenhle ten sen, svět jako sen. Jo? A pak řekl, to byla nějaká žačka asi, že jo? A taky řekl, vidíš tamhle venku toho psa? Prašivýho? A on řekl, jo, vidím. Tak ve chvíli, kdy budeš schopná vylízat prdel, tak jseš zralá pro to, aby si dělala diamantovou cestu.
A když nejseš, Mahajana.
Mahajana.
Poslední dotaz. 55 minut po půlnoci. Zdravím ve spolek. Meditovala jsem 4 roky.
Roxy, meditovala v Roxy.
To by bylo, 4 roky jsem meditoval v Roxy.
A jsem z toho celý nějaký.
Mám, a mám pocit, že taky svítím.
Mám tvrdý játra, no, svítím.
Zdravím, vespolek, meditovala jsem 4 roky praxi diamantové cesty. Skončila jsem v polovině poklon a jsem ráda, že mám alespoň povu. Poté, co jsem onemocnila schizofrenií, jsem pochopila, proč se v meditacích zdůrazňuje, že máme výjimečnou příležitost praktikovat a můžeme, a ta příležitost může kdykoliv pominout. Ráda bych věděla, jestli je možné, že bych někdy opět mohla začít meditovat. Mantra o Mani Padme Hung mi moc nepomáhá a Oleho se stydím zeptat. Je něco, co byste mi poradili?
Začnu o toho stydění se zeptat, jo. Lama je tady prostě pro nás, on tady je z důvodu, že soucítí, jako Buddha, to je to samý, on tady je prostě proto, aby nám pomáhal, to znamená stydět se, ale znám to, já to není jako nějaká výčitka, já jsem to sám prožíval tady tohleto, že mi bylo blbý se zeptat na něco, jo. Ale prostě on tady je proto, aby nám pomáhal, on to chce dělat, to znamená, že hloupost se stydět na něco zeptat, prostě když člověk je v koncích, nebo si neví rady, tak prostě to je to, vlastně to první, co by měl udělat, že zeptat se Lamy. Jo.
Že se nestydí ty lidi zeptat tebe, vej?
No.
To by to tady napíše, ale jo. Oleho se nezeptá.
No, jo, přesně. A přitom to je logičtější, jako zeptat se toho učitele, protože ten je tím, kdo má jako svůj hlavní úkol pomáhat svým žákům. Že? A s tím, že to může někdy skončit a jestli je tam šance. Samozřejmě, že je šance, vždycky je šance. Prostě tam jde o to, že když máme určitý, jak už jsem mluvil o tom zhromažďovacím vědomím, tak když tam máme prostě určitý věci, které vyplavou velmi intenzivně na povrch, pokud používáme silné metody očištění mysli, tak nám způsobí problém. Prostě tam jde o to, že existují metody, které to zhromažďovací vědomí vyčišťují takovým pomalým způsobem, jako když máme nějaký kal na povrchu nějaký vody a nějakou stěrkou to prostě odsouváme. Prostě
vyndáváme mšice.
Vyndáváme mšice nebo něco takového. Tak a děje se to pomaličku. A nebo prostě můžeme vzít buldozer a vjet do toho a vyhrabat to ještě metr pod dno prostě, jo. A ty diamantové cesty, ta diamantová cesta je jako takový ten buldozer. A když toho špinavého tam je moc, tak se to prostě vyvalí v takovým masivním množství, že to člověk jakoby v tom běžném životě není schopný vydejchat, jo. Prostě se takzvaně zblázní, jo. Projeví se mu nějaká psychóza, neuróza, těžká a tak dál. No prostě projeví se to tady tímhle způsobem. To znamená, že potom někdo takovej musí praktikovat nějakou z těch jemnějších cest, což je právě to opakování mantry Om Mani Padme Hung a říct po, já nevím, kolik toho může být, ale já znám člověka, který udělal těch mantr Om Mani Padme Hung opravdu mnoho milionů za řadu let. A jemu to opravdu pomohlo, ale trvalo to opravdu řadu let a udělal mnoho milionů mantr Om Mani Padme Hung. Prostě to tak někdy je, jo? A to neznamená,
a doporučil bys tady třeba, myslím, že se nestane nic, když řeknu, že se jmenuje posluchačka Pavlína. Hmm. Pavlín je hodně.
Ano.
Když by třeba říkal, na co má při tom myslet, nebo ať myslí na cokoliv a mantr Om Mani Padme Hung... Je tam možnost to nějak jako...
Posílit,
určitě, tak, to je to slovo.
Určitě, to jsou všechno neformální metody práce s myslí, že můžeme říkat tu mantru jenom, ale tak můžeme k tomu opravdu si jakoby v mysli přát pro dobro pro všechny bytosti. Můžeme bytostem přát, aby byli šťastní, zdraví, bohatí, prostě, aby prožívali radost, lásku, aby byli soucitní a moudrý, prostě můžeme bytostem přát všechny tady tyhle ty pozitivní aspekty a můžeme si z toho udělat takový rituál. Prostě já to tak mám třeba, já to dělám. Jo. Mně už to jde úplně automaticky, to jsem si tak navyk, že když vyjdu na ulici a nebo vlezu do nějakého dopravního prostředku, tak si...
A nepadáš nikomu do klína nebo
ne,
do uličky.
A zrovna nepadám někomu do klína nebo do uličky, tak si říkám vždycky, všechny bytosti, které se dostáváte do mýho energetického pole, posílám vám všem jako upřímný dárek z celého srdce, bohatství a zdraví, štěstí, lásku a radost, soucit a moudrost. A to už mi takhle, já už to řadu možná let, ale určitě měsíců používám, že mi to fakt jako začne v té hlavě jet úplně automaticky. A to člověka tak nakopne neuvěřitelně, že to je, jak kdybyste prostě opravdu, to je vlastně meditace v chůzi, jo.
Tak, 1 hodina úplně přesně. Čas tohoto pořadu se nachýlil do svého konce. Máš, Ráďo, ještě něco na jazyku, co by si chtěl sdělit?
Že všem přeju, aby byli bohatí a zdraví, aby prožívali štěstí, lásku a radost a aby byli soucitní a moudrý.
A že se omlouváš tý paní, který se padal...
Jo, ta paní, sorry, paní, jo. Příště budu padat výhradně na opačnou stranu.
Ale to se jí taky nelíbilo, se říkal.
To se jí taky nelíbilo.
Že to už musel vypadat jak nalitej.
Šla si sednout jinam.
Tak doufujeme, že přesedla do rychlejší tramvaje a byla dříve doma.
Jo.
Já děkuji Radkovi Růžičkovi za návštěvu.
Já děkuji všem posluchačům a tobě taky.
Všem posluchačům děkuji i já. Speciálně děkujem všem, kdo jste se nestyděli a zavolali, napsali. Je to koření tohoto pořadu, takže vždycky budem rádi a nikdy těch otázek nebude dost, protože otázky jsou nejdůležitější. Užívejte si jara, mějte se krásně za 14 dnů. Tady bude Dan s někým z hostů, nevím ještě s kým. Dozvíte se asi zavčasu přes facebookové stránky tohodle pořadu. Toť vše, dobrou noc.
Dobrou noc.
Mějte krásný životy.